Hiru hilabete igaro dira jaian tifoiak Filipinak suntxitu zituenetik eta Euskal Kartasunari esker ehunka pertsonen oinarrizko premiak segurtatuta daude. Pilar Oronoz, Euskadiko Gobernuskanpoko Erakundeen Koordinakundeko bozeramalea. Egunon!
Kaixo, egunon!
Azteko, gogoratu behar jaian tifoiaren eraginak.
Bai, egia da, pues hori da dela lehenengo datuak, ez? Ba hori, milaka pertsonek sufritu dute tifoiaren eragina eta bueno, pues hildakoak izan dira, jende askok ere bere herria, bueno, edo beste Filipinetako irletara mugitu behar izan du. Eta bueno, galte materialak, ba eskolak, bideak, bueno, ospitalak, benetan ba eragina oso indartsua eta gogorra izan du tifoiak bai.
Dena den tifoia baino lehen pobrezia bazegoen Filipinetan eta sakona.
Hori da oso puntu garrantzitsua, zeren bueno, ba suposatzen da Filipina dela Asiako ba herri bueno, ba punteroetako bat, baina barruan datuak aztertzen baditugu, datu horiek esaten digute ba pobrezia handia dagoela eta bueno, datu oso deigarri bat dago, zeren bertako 40 familiek daukate 160%-aren ba irabaziak, ez? Edo bertako baliabideak. Orduan, ba, bertako, ba, hori, oso desoreka handia dago herri honetan, bai.
Jaian tifoia eta nazioarteko laguntza, orokorrean hartuta, ze moduz?
Berkatu ez dizut ondo entzun?
Bai, nazioarteko laguntzaren inguruan galdetzen dizut, orokorrean ze moduz?
Bueno, ba, esan beharra daukagu, koordinazio aldetik oso ondo egiten ari direla gauzak. Esan beharra dago ere, ba, Gipuzkoako erakundeak daramatela bertan urte asko lanean, ez da orain dela bat edo bi urte bertan gaudela, baizik eta 10 urte eta 15 urte baino gehiago daramaguan. Eta horrek esan nahi du bertako jendearekin erlazio luzeak eta sakonak ditugula. Eta bertako jendea ere oso ondo koordinatzen eta antolatzen ari dela ba laguntza bideratzeko eta herria aurrera ateratzeko.
Euskal Kartasuna ere aztertu nahi dugu, zer, non eta nola?
Ba, begira, esan behar dugu, ba hori, lehenengo nola hori, ba hori, orain esaten izun bezala, ba hemengo Euskadiko erakunde ba multzo ederra dagoela Filipinetan lanean. Koordinakundeko kidea direnak 14 eta koordinakundetik kanpo dagona beste bat, osea, denetara ba 15 erakunde gaude bertan lanean, baina esan bezala bertako jendearekin eta koordinazio hori ba bultzatzen eta sareak eraikitzen, ez? Filipina dago osatuta 7.000 irla baina gehiagotan, baina Euskadiko erakundeak gaude gehien bat ba 5 irletan, ba Bohol, Cebu, Leite, Culion eta Samarren, ez? Eta orduan ba erakunde hauek hasierako larrialdi erantzun bat eman zuten, hasiera batean ba janaria, ura, arropa, botikak eta bar, baina orain beste fase batean sartu gera, ez? Ulertu behar da laguntzak ere faseak dituela. Orduan orain errehabilitazio fase batean sartu gera eta naiz eta oraindik ere hornidurak ematen ari ba osasun zentrotarako, eskoletarako eta janariak ere ba beste fase batean sartu garela, ez? Ba, orduan eraikuntzetan gure begirada ere jartzen ari gera, ez? Ba, etxeetan, ospitalak, eskoletan, ba, umeek ere jarrai dezaten eskoletara joeten. Beste puntu oso garrantzitsua da fase honetan lan iturriak berriro sustatzea, ez? Eta horretarako ba arrantzaleekin lanean ari gera, ba berriro beraien itsasontziak izan dezaten, berriro ba diru sarrerak izateko, ez? Gero ere, ba, arroza landatzen hasteko, kooperatibak bultzatzen, osea, ki hori da bigarren fase hau, gero ere beste arlo bat, prebentzioan lanean daude Euskal Erakunde hauek, eta baita ere, arreta psikosozialean.
Hoietan guztietan, kontu ematea eta gardentasuna ere azpimarratu behar.
Bai, bueno, ba, Euskadiko erakundeok elkartu gera, ba, nahi dugulako alde batetik gizarteari bere eskuzabaltasuna eskertu, eta gure eskertzeko modua izango da, ba, gardetasuna hori bultzatuz, ez? Kontuen berri ematea, eta baita ere, ba, berai esker egiten ari garen lanaren emaitzak ere informazio hori ematea.
Bestalde, larrialde deialdi baterako ia hiru hilabete eman ditu Eusko Jaurlaritzak.
Bai, hau atera zen, urtarrilaren 31ean Eusko, bueno, agentziaren deialdia zabaldu zen, orain irekita dago, eta hilabete bat izaten da diru laguntzak, ba, eskatzeko, ba, hori, fase, bigarren fase hau eta urrengoak aurrera eramateko, bai.
Bukatzeko, Pilar, hemendik aurrera zer?
Ba, hemendik aurrera lanean jarraitu behar da. Esaten genuen bezala, hau prozesu bat da, Euskal Erakundeak daramatzagu bertan 10 urte baino gehiago lanean, eta bertan jarraitu behar dugu, zeren garapena prozesu bat da. Orain gertatu da hau, baina berriro Filipinak bere egoera normaltzate berriro bueltatzerako, ba lan handia egin behar da, ez? Bueno, datuen arabera, ba, 30 urte atzera egin du Filipinak, eta orduan, pues, lan handia gelditzen da aurretik, eta Euskal Erakundeak jarraituko dute, ba, lan honetan.
Pilar Ronoz, Euskadiko Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundeko bozeramalea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, eskerrik asko zuei ere.
Agur. Arte.